Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí s osobnosťou svätej Teresky Ježiškovej. V týchto dňoch sme oslavili výnimočný sviatok svätej Teresky Ježiškovej, a síce 150 rokov od jej narodenia. Svätá Tereska sa narodila 2. januára roku 1873. V týchto dňoch sa už pripravujú veľké oslavy jubilejného roka, ktorý sa bude v Lizie sláviť, a miestny diecézny biskup 8. januára otvorí svätú bránu v Lizie, ktorou budú môcť pútnici celý rok prechádzať a vyprosovať si osobitné milosti od svätej Teresky v tomto roku, kedy slávime nielen 150. výročie jej narodenia, ale tiež 100. výročie jej beatifikácie. A ďalším takým významným okrúhlym sviatkom je 200. výročie narodenia jej drahého otca svätého Ľudovíta, ktorý sa narodil 22. augusta v roku 1823. Je teda na mieste, aby sme osobitne v tomto našom dnešnom rozprávaní všimli si, do akého prostredia sa Tereska narodila. Je to jedna z najväčších učiteľiek cirkvi, ktoré kedy v dejinách boli, a kľudne by sme ju mohli postaviť, ako sme to už aj hovorili, keď sme rozprávali o tom celom procese, ako bola Tereska vyhlásená za učiteľku cirkvi, čo tomu predchádzalo, mohli by sme ju postaviť po boku svätého Benedikta alebo svätej Terezie Avilskej. Je predurčená k tomu, aby pôsobila osobitne v dnešnej dobe, kedy duchovné vedenie už v značnej miere pokročilo vďaka jej náuke, jej dobrému príkladu, jej príbehu duše, ktorý sa rozšíril do celého sveta, ale aj jej učeniu, ktoré stále viac je študované a poznávané, zvlášť od vtedy, ako bola Tereska vyhlásená za učiteľku cirkvi. Spiritualita, v ktorej sa Tereska narodila, teda bolo to v roku 1873, bola tak odlišná od nášho duchovného života, ktorý žijeme dnes, že nám je to zaťažké tomu aj porozumieť, ale keď chceme pochopiť Teresku, jej náuku, jej učenie, je potrebné poznať aj jej život, čím si prešla, a zvlášť v jej prípade, pretože jej učenie, jej náuka vychádza z jej života. To, čo učí, najprv sama žije, alebo lepšie povedané, objavuje to nie nejakým štúdiom kníh a učenia, ako sme na to zvyknutí u iných veľkých svätých učiteľov cirkvi, teológov a duchovných, ale Tereska tieto veci objavuje v konfrontácii so situáciami vo vlastnom živote, s hľadaním odpovedí a riešení na otázky či ťažkosti svojho života. Teda to, čo ona učí, vychádza z jej života. Preto, ak chceme lepšie vnikať do jej učenia, do jej vnímania a vedieť ho správne pochopiť, rozhodne musíme poznať Tereskin život. A ak ho máme poznávať, nestačí len vedieť, kedy sa narodila a kde, ale je dôležité, aby sme aj poznali, do akej rodiny sa narodila, čím táto rodina je charakteristická, čo táto rodina vyznáva, čím si už prešla, ale aj tiež do akého ovzdušia spoločenského, náboženského sa Tereska narodila. Spiritualita 19. storočia, môžeme nazvať ju, vlastne sa začala rozvíjať už v 17. storočí. A v 18. storočí pokračuje tento smer, ktorý vidí v Bohu predovšetkým spravodlivosť. Takže Boh ako láska v tom čase bol veľmi málo poznaný. Na mystikov sa v tej dobe hľadelo s podozrením a nakoniec ani ich veľa nenájdeme v tomto období. Po francúzskej revolúcii roku 1789, teda zhruba 100 rokov predtým, ako sa Tereska narodila, sa zrútil celý politický a hospodársky systém. Potom prišlo obdobie napoleonské a obnovenie monarchie. A tieto udalosti veľmi sa dotkli ľudských duší. Pokiaľ ide o rehole, tak odpadlo toľko ľudí, že potom to viedlo k zrušeniu slávnych sľubov. Chýbala už odvaha žiadať od ľudí, aby na seba zobrali nejaký definitívny záväzok. Prevláda v tom čase asketická spiritualita, ktorá je zameraná na tzv. Ochranu duši. A práve tak z teologického hľadiska sa pociťuje akási potreba obrany a tak sa rozpracováva aj predovšetkým apologetika. A v týchto faktoch sa prejavuje prevážne negatívny postoj. Revolúcia akoby zanechala po sebe všeobecné vedomie hriechu. Akýsi pocit viny, môžeme povedať, čo sa odráža aj na celej spiritualite. A tak aj v úcte k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ktorá mala pôvodne v Kristovi uctievať jeho lásku, sa pod vplyvom tejto doby a týchto udalostí začína zreteľne viac nazerať na hľadisko nápravy vín. Nie teda na uctievanie lásky, ale na akési naprávanie vín. A v reholnom živote sa tento asketický rys prejavuje veľmi zreteľne. Dokonca v karmelitánskych kláštoroch sa stretávame so spisom nazývaným Vôňa Karmelu, kde tento rád je definovaný ako vykupujúci. I keď toto slovo u svätej Terezii Avilskej alebo takéto označenie rehole sa nikdy nevyskytlo. Je to zase vplyv onoho typu zbožnosti. A tak v tejto dobe sú alebo vyrastajú veľké osobnosti, ale ako askétov a nie mystikov. Môžeme teda konštatovať, keď nazeráme na toto obdobie, že dokonca sa v Karmeli nečítali ani spisy svätého Jána z Kríža ako duchovná pieseň alebo živý plameň lásky, pretože vládol v reholi strach z iluminizmu. A tento prístup k duchovným otázkam takto vyvádzal, by sme mohli povedať, aj v karmelitánskom ráde, v karmelitánskej reholi po dlhú dobu. A stúpenci tohto dokonca akoby priamo vytvárali v Karmeli akúsi takúto školu. názor bol taký, že čítanie kníh svätého Jana z kríža prináša veľké nebezpečenstvo iluminizmu a toto sa dialo v Karmeli. A tak keď v roku 1860 bolo konečne vydané jeho dielo, tak ono bolo obmedzené len na výstup na horu Karmel. Ostatné neprichádzalo do úvahy, aby bolo vydané a nejak takto šírené medzi ľuďmi, dokonca ani medzi reholníkmi. A tak aj v kláštore Karmelitániek, do ktorého potom Tereska vstúpi, existujú vedľa seba rôzne tendencie. Bol to Karmel, ktorý bol založený iným kláštorom, odkiaľ pochádzala matka Jenoféfa a tá patrila, by sme mohli povedať, k novej škole, teda nie k tej takej silne asketickej a zdôrazňujúcej Božiu spravodlivosť a potrebu naprávania vín a odčiňovania, ale k novej škole, alebo staronovej škole, ktorá znova sa snaží akosi nasmerovať svoj pohľad na Boha, ktorý je láskou. A v jej šľapajach potom ide aj Tereskina sestra, ktorá sa tiež stala matkou v Karmeli, matka Aneška. Ale boli v Karmeli v Lízie teda aj iné matky, najmä matka Maria Gonzaga, ktorá bola predstavenou Tereskinou hlavne najdlhšie obdobie. Striedala sa potom s matkou Aneškou, ale najmä Maria Gonzaga bola. A i keď určite to bola osobnosť veľmi záslužná, bola ona zakorenená v tej prísnej línii. A tak aj napríklad, keď v takto zameranom Karmeli čítajú po Tereskinej smrti, sa číta jej autobiografia Príbeh duše, ktorý teda napísala Tereska, tak zrazu predstavená zaklope po chvíľke na stôl a povie: zavrite tú knihu, v tomto Karmeli sa takéto hračičky čítať nebudú. Tereska teda sa narodí do takéhoto prostredia. A aj potom v Karmeli, do ktorého ona vstupuje vo svojich 15 rokoch, máme tieto dve tendencie. Máme tu smer matky Márie Gonzágy, tento asketický, napravujúci, odčiňujúci, ktorý hromadí umrtvovanie na umrtvovanie. V Karmeli v Lízie rástla voľne žihlava na mnohých miestach, nebola odstraňovaná, aby jej bolo dosť na také metličky, ktoré potom sestry používali pre svoje umrtvovanie. A na druhej strane stojí matka Jenovéva a potom aj matka Aneška, ktoré boli vychovávané u sestier navštívenia v Kán, ktoré teda majú školu svätého Františka Saleského a oni zdôrazňujú ten primát priznávaný láske. A keď Tereska teda prichádza do tohto prostredia, či už do prostredia spoločenského a náboženského, keď sa narodila, ale aj potom do prostredia kláštora Karmelu v Lízie, tak samozrejme, že tu naráža na niečo, čo nerezonuje s jej srdcom, pretože keď sa pozrieme na rodinu Tereskinu, do ktorej sa narodila, tak zameranie tejto rodiny vďaka tomu, čím si prešla Tereskina mama Zélia aj vo svojom detstve a potom teda aj životnými skúsenosťami, ako aj Tereskin otec Ľudovít, ktorý zase takisto pochádzal síce z vojenskej rodiny, ale sám veľmi túžil po Božej blízkosti, tak ako Tereskina matka, aj on sa chcel stať pôvodne reholníkom, aby zasvetil svoj život Bohu. Tak Tereska sa narodí do rodiny, ktorá je ovplyvnená skôr týmto vnímaním Božej lásky. Tak vďaka aj tomu, že Tereskinej mami sestra sa stala reholníčkou v kláštore sestier navštívenia Panny Márie, teda v rehole svätého Františka Saleského, ktorá aj napriek tým okolnostiam vonkajším a zdôrazňovaniu Božej spravodlivosti a prísnosti a odčiňovania vďaka tej charizme svätého Františka Saleského aj v tomto období a v tomto čase si zachovala taký oproti ostatným reholiam alebo tomu vnímaniu náboženskému predsa len ešte taký zdôrazňujúci primát lásky. Či už to v nazeraní na Pána Boha, alebo aj teda v tom zdôrazňovaní jednotlivých čností. Do akej rodiny sa Tereska narodila? Keď chceme bližšie spoznávať jej formáciu, tak samozrejme je dôležité, aby sme poznali rodičov, ktorí teda mali najväčší vplyv na Teresku svojou výchovou. Tereska sama sa vyjadrila: mám dobrých rodičov od teba, môj Bože, ktorí viac ako na zem patria do neba. Aj sestra Tereskinho otca sa vyjadrila o Tereskiných rodičoch takto: tvoji rodičia, milovaná Terézia, patria medzi tých, ktorých možno nazývať svätými a ktorí si zaslúžili priviesť na svet svätých. Tereskin otec Ľudovít ku koncu svojho života o svojej rodine, ktorá môžeme povedať celému svetu ukázala tvár milujúceho Boha, napísal takto: ponáhľam sa poďakovať Pánu Bohu a aj vás nabádať ku vďake, lebo cítim, že naša rodina, hoci veľmi prostá, má česť patriť k tým, čo majú u nášho láskyplného stvoriteľa výsadné postavenie. Toľko tak z takýchto hodnotení krátkych a skúsme teraz v krátkosti si povedať teda o Tereskyných rodičoch základné informácie. Mali sme už katechézy v rámci nášho cyklu, osobitne aj o Tereskynom otcovi Ľudovítovi, aj o Tereskynej mame Zélii. Obidvaja boli v roku 2015 svetorečení spoločne ako prvý manželský pár v dejinách cirkvi. Tereskin otec Ľudovít Martin sa oženil v roku 1858 so Zéliou v krásnom teda kostole Panny Márie v Alençone. Keď sa brali, on mal 34 rokov a Zélia mala 26. Poznali sa iba 3 mesiace, ale ani na okamih nepochybovali, že ich manželstvo je Božou vôľou. Pritom to nebolo manželstvo, po čom tieto dve horlivé srdcia túžili od útlej mladosti. Obidvaja túžili sa zasvetiť Bohu, žiť zasvetený život. Ľudovít sa narodil 22. augusta roku 1823. Tento rok budeme sláviť 200. výročie jeho narodenia. Jeho otec bol kapitánom francúzskej armády, zúčastnil sa napoleonských vojen a potom sa sťahoval, pretože žil v početných posádkach v Bordeaux, v Avignone, v Štrasburgu. A roku 1800 18 sa teda Ľudovitov otec, Tereskin starý otec, oženil s dcerou jedného zo svojich vojenských priateľov a sám jej daroval do manželstva veno, ktoré ona nemohla priniesť. Narodili sa im Ľudovít, teda Tereskin otec, a štyria súrodenci, ktorí však čoskoro zomreli. A tak zostáva iba teda Ľudovít, Tereskin otec. Rodičia mali živú vieru. Jedného dňa, keď sa vojaci pýtali kapitána Marténa, teda otca, starého otca Tereskinho, prečo zostáva počas omše tak dlho klačať, odpovedal, lebo verím. Spôsob, akým odriekal Otčenáš, tento starý otec Tereskin, pôsobil hlbokým dojmom aj na jeho blízkych. Mama Tereskinho otca Fanny, to bola žena modlitby, ako to dosvedčuje aj úryvok z jej listu, ktorý zaslala svojmu synovi, teda Ľudovitovi. Často na teba myslím, keď mi duša pozdvihnutá k Bohu ide za túžbou srdca a vzlieta až k podnožke Božieho trónu. Tam sa modlím so všetkou horlivosťou svojej duše. A tak teda Tereskin otec Ľudovít dostáva katolickú vieru spolu s materským mliekom. O prvých rokoch Ľudovítových vieme málo. Z posádky do posádky v tempe vojenského života, z ktorého si Ľudovít zachoval zmysel pre disciplínu a pre cestovanie, prechádzal. A roku 1830 sa teda otec Tereskinho otca, pán kapitán Marten, odchádza v roku 1830 do dôchodku a usídluje sa v meste Alansone. A hoci Tereskin otec nechodil do strednej školy, nadobudol dostatočné vzdelanie, takže sa jeho inteligencia prejavila, mal veľmi jasný rozhľad, najmä v literatúre. Chcel si zvoliť vojenské povolanie, tak ako otec, ale od konca napoleonskej éry francúzska armáda stratila na svojej veľkoleposti a u Ľudovíta sa ukázal skôr sklon k vnútornému životu. Počas svojho pobytu v Reims u strýka hodinára spoznáva toto pokojné a precízne povolanie, zamiluje si ho, tak ako aj celé Bretonsko, a tak v rokoch 1842-1843 býva u strýka, aby sa priučil základom hodinárstva a pritom sa ponára aj do čítania veľkých autorov. Ľudovít, Tereskin otec, bol veľmi vnímavý na krásu či už literatúry, ale aj prírody. Pri prechádzkach po vidieku sa často zastavil a až k slzám dojatý pozeral na vznešenosť stvorenia, v ktorom obdivoval stvoriteľa. Málo čo ho naplňalo takým šťastím, ako práve potulky po nádherných krajoch. V roku 1843 v septembri poprvýkrát pešo prechádza cez švajčiarske Alpy a tam objavuje sen svojej mladosti, kláštor veľkého svätého Bernarda. Vo výške 2500 metrov nad morom sa týči hrdá stavba, kde žijú kanonici svätého Augustína, ktorí svoj čas delia medzi kontemplatívny život a vysokohorské záchranárstvo. Modlitba, krása a hrdinstvo majú čím na dobro uchvátiť Ľudovíta túžiaceho po absolútne, a tak 2 roky necháva Ľudovít v sebe dozrievať túžbu vstúpiť do tohto rádu a naďalej sa učí hodinárstvu v Štrásburgu. Sú to krásne roky, ako na to sám spomína, kde prežíva radosnú a zbožnú mladosť a sám ju ukončuje roku 1845 s tým, že uprednostňuje odchod do kláštora, čo považuje za pánovo volanie. Tu však prežíva sklamanie, pretože opát, ktorý je najprv z neho nadšený, vidí rozvážneho, horlivého mladíka, ale dozvie sa, že nechodil do gymnázia a tak neovláda latinčinu a tak nabádá Ľudovita, aby prišiel, keď absolvuje štúdium. Ľudovit sa teda vracia do Alansonu, ponorený celý rok je v knihách, chodí na súkromné hodiny latinčiny, nakoniec jeho úsilie prekazí choroba, Ľudovít v tom vidí znak prozreteľnosti a vzdáva sa snu kláštorného života. Potom odchádza opäť do Paríža, kde sa učí hodinárskému remeslu, podstupuje aj tvrdú skúšku, pretože je vystavený pokušeniam tohto mesta, neviazaného života, má pozvanie vstúpiť do tajnej spoločnosti, vplyv voľnomyšlienkárstva, ťažkosti udržať si režim modlitby vo víre hlavného mesta, a tak ho to stálo veľa síl, ako sám o tom svedčí. Chodí tu do kostola Panny Márie Víťaznej, ktorý bude mať vždy osobitne rád, tento kostol, a tam sa hlboko duchovne zotavuje alebo teda naplňa. Potom sa vracia do Alençonu, zriaduje si hodinárstvo, potom k nemu pripája klenotníctvo, má 27 rokov, 8 rokov žije pokojný život, modlitby, práce, čítania, aj oddychu a rozptýlenia, získava si veľa priateľov, venuje sa rybárčeniu, v roku 1857 kupuje 8-hrannú vežičku, nazvanú Besiedka, ktorú zariadi veľmi stroho, zdobí steny s božnými výrokmi, ako v kláštore, ako napríklad Boh ma vidí, večnosť sa blíži a my na ňu nemyslíme a podobne. Často sa modlí, tu sa utieka a prežíva teda takto svoj život. Nepochybne priťahoval pozornosť slečien v meste, ale ešte stále neoželel svoju túžbu po mnízkom živote a odmieta každé pomyslenie na manželstvo. Dokonca pravidelne sa znova púšťa do latinčiny a ako 34-ročný mladý muž sa vlastne čoraz viac prikláňa k mnížskému životu vo svete. Jeho matka je na pozore, je pre ňu nemysliteľné, aby jej milovaný syn skončil ako starý mladenec, a tak za každú cenu sa ho usiluje oženiť, kým nestretne Zéliu, ktorá teda robila aj také kurzy alenskonskej čipky, a ona chodí do tohto kurzu a vytipuje si Zéliu ako vhodnú budúcu manželku pre svojho syna. Tereskina mama Zélia sa narodila v roku 1831, tak ako aj u Martinových, aj jej otec je vojak, bojoval v napoleonských vojnách a na dôchodok sa takisto rozhodol zostať v Alençone. Žold mal príliš malý, rodina počíta každý peniaz, Zélia dokonca vo svojom detstve nemala ani len bábiku. Rodinné ovzdušie sa nezdá byť najšťastnejšie. Jej otec Isidor Guerin je človek dobrácky, ale hrubého zrna. Jeho manželka Luisa, teda matka matky svätej Teresky, teda matka Zélie, je málo láskavá. Často si zamieňa vieru s prísnym moralizovaním. Zélia o svojom detstve povedala, že bolo smutné ako pohrebný rúbáš, a pri svojej nadmieru prísnej matke v srdci veľmi trpela. Ani po telesnej stránke sa nerozvíjala lepšie, tak ako ani v citovej. Od 7 do 12 rokov bývala stále chorá, potom počas dospievania bola poznačená mučivými migrénami. To však nie je na prekážku, aby si neosvojila dobrú výchovu, a to najmä u sestier ustavičnej poklony. Našťastie má súrodencov, brata a sestru, ktorí zohrávali v jej živote podstatnú úlohu. Staršia sestra Eliza je jej dôverničkou, oporou, sú si blízka ako dvojičky. Brat Isidor je o 10 rokov mladší, Zélia ho ľúbi, ako by mu bola mamou. Rodina Guerinových je tiež hlboko zakorenená v katolíckej francúzskej tradícii. Obľubujú v rodine najmä rozprávania o dobrodružstvách ich prastríka Williama, ktorý bol kňazom za čias veľkej francúzskej revolúcie a keď ho prenasledovali modrí, tak prešiel do ilegality. Jednoho dňa, keď niesol Eucharistiu, z tej rodine ho napadla banda uličníkov, položil najsvätejšiu sviatosť na hromadu kameňov a zašepkal: "Môj Bože, ochrán sa sám, kým ja sa postaram o ostatných." Hodil sa na útočníkov a hodil ich do blízkej močariny. Zas mu zase zachránil život ducha prítomný otec Izidor, ktorý sa ako dieťa tváril, že sa hrá na kufri, v ktorom sa skrýval jeho striko pred vojakmi. Teda takto ako dieťa už otec Zélie dokázal pomôcť svojmu prastrikovi kňazovi. V ich rodine však je aj cítiť znaky jansenistickej prísnosti. Zélia kvôli svojmu smutnému detstvu trpela úzkostlivosťou mladej ženy náchylnou ku škrupuliam, precitlivenou, bez seba dôvery, ale chytá sa Božího slova a uplatňuje axiomu svätého apoštola Pavla: keď som slabý, vtedy som silný, a tak pochybujúc o vlastných silách sa opiera už zavčasu o Božiu silu s vedomím, že jej nebude nikdy tá Božia sila chýbať. Vzťah k Bohu už pred svojim 20. rokom má taký hlboký, že sa domnieva, že má povolanie k reholnému životu. A tak ako u Ľudovíta, aj ona sa rozhodne pre kláštor, čo bolo znakom veľkodušnej osobnosti. Uchádza sa o habit a vstup do spoločnosti dcér kresťanskej lásky, teda k Vincentkám, ktoré spájajú hlboký život modlitby s aktívnou službou biedným. Ale Pán opäť zatvára dvere, keďže pozná srdcia svojich detí. Predstavená povie Zélii, že neverí v jej povolanie. Pre Zéliu je to tvrdá rana. Ona však nie je z tých, čo nariekajú nad svojim nešťastím, ale rozhodne sa vyučiť nejakému remeslu. A tak sa učí základom vznešenej ručnej práce, ktorou bola slávna alansonská čipka. Táto pavučinka, ktorú obdivoval už Napoleon, si vyžaduje manuálnu zručnosť a nesmiernu jemnosť. A tak Zélia sa rozhodne, že sa v tomto vyučí a vyniká v tomto šití. Najprv pracuje v jednej alansonskej továrni, ale keďže priťahuje dvorenie istého zamestnanca natoľko, tak veľmi silno, tak radšej z tejto továrne odíde. A 8. decembra roku 1851, vo sviatok, deň sviatku nepoškodeného počatia, keď pracuje vo svojej izbe, vnútorný počuje akoby taký jasný hlas: daj sa na vyrábanie alensonskej čípky. Hneď to povie svojej sestre Elize, ktorá ju v tom povzbudí, slúbi jej oporu a obidve sa púšťajú do tohto odvážneho podnikania. Zélia, Tereskina mama, hneď o tom svojom akomsi vnútornom nápade povie sestre Elize, ktorá ju v tom pozbudí a slúbi jej podporu. A tak sa obe púšťajú do viac ako odvážneho podnikania, ktoré naozaj si vyžadovalo veľkú odvahu. Zélia nemala vtedy ani 20 rokov, a tak si teda ona zriadi výrobňu alonsonskej čipky a je na jej čele. Roky plynúce medzi modlitbou a prácou ešte väčšmi utužili puto týchto dvoch sestier uprostred skúšok súvisiacich so začínajúcim podnikaním, ale s protikladom povolania Elízy, ktorá v sebe zakúša povolanie reholnej sestry. Naráža však na jednu prekážku za druhou, zdravotné ťažkosti, kríža, škrupul, až nakoniec 7. apríla roku 1858 sa dostáva k bránam kláštora navštívenia pani Márie Mans s radikálnou túžbou: prichádzam sem, aby som bola svätou. Pre Zéliu je toto odlúčenie zdrvujúce, V tej dobe nezniesla odlúčenie od sestry ani na pol dňa. A tak sa jej pri odchode sestra pýtala, čo budeš robiť, keď tu už nebudem. A Zelia odpovedá, že tiež odíde. A aj to urobí Božou prozreteľnosťou za 3 mesiace po vstupe sestry Márie Luizy, reholným menom, a teda rodným menom Elizy, do kláštora odchádza Zélia, aby sa vydala za istého Ľudovíta, teda za Tereskinho otca. Ten príbeh poznáme, ako teda matka Ľudovítova spozná Zéliu, je oslovená jej zbožnosťou viac ako krásou. Ľudovítov odpor je naštrbený, odpor voči manželstvu, súhlasí, že sa so Zéliou stretne, a tak jedného dňa na moste Ľudovít náhodne stretne Zéliu, silno na ňu on zapôsobí, nielen pre pekný zovňajšok, ale aj vnútorný hlas jej potvrdí, tohto som pripravil pre teba. Niektorí mladí v období hľadania by mohli závidieť takúto jasnosť týmto dvom, ale nezabúdajme, že Zélia, presne tak ako Ľudovít, prechádzali ťažkou púšťou hľadania svojho povolania a nakoniec mali srdce dostatočne ochotné, aby počuli hlas Ducha Svätého. A tak títo dvaja mladí ľudia sa stretávajú v apríli 1858 a už 13. júla za 3 mesiace slávia sobáš podľa tradície miestnej v prekvapujúcom čase o polnoci, ktorú si teda si vyslúžili sviatosť manželstva pred Bohom, a vtedy Ľudovít daroval svoje neveste Zélii peknú medailu zobrazujúcu Tobiáša a Sáru, biblický pár. V ten svadobný večer teda oni takto sa púšťajú do spoločného života. O 15 rokov neskôr Zélia opíše dcere Pavline svoj prvý manželský deň ako najkrajší deň svojho života. Zélia nepoznala tajomstva manželského života, čo sa týka teda aj plodenia detí, a vtedy Ľudovít s neobyčajnou jemnosťou navrhol Zélii, aby žili spoločne ako brat a sestra, pretože takto on je presvedčený, že môžu tiež naplniť manželstvo. On otázku panenstva si preskúmal, v zápiskoch našiel mnoho takých textov o platnosti aj nedovršeného manželstva, ktorého najdokonalejším príkladom bolo samozrejme manželstvo Panny Márie a svätého Jozefa. 10 mesiacov teda takto žijú ako brat a sestra, neuzatvárajú sa ale do seba, prijali vtedy jedného chlapčeka, ktorého im na niekoľko rokov zveril preťažený otec. A tak tento manželský pár akoby dozrieva pre porozumenie svojho povolania, a spovedník, keď sa dozvie teda po 10 mesiacoch, čo robia, tak ich vyzval, aby ukončili dobu zdržanlivosti, a narodenie detí ich ešte väčšmi potom utvrdzuje v ich povolaní. Keď sa nám narodili deti, myslenie sa nám zmenilo. Žili sme už len pre ne. V tom bolo celé naše šťastie a našli sme ho len v nich. Nakoniec nám už nič nepadlo za ťažko. Svet nám už nebol na príťaž. Raz sa Zélia vyjadrila, bola som stvorená, aby som mala deti. Neľutujem, že som sa vydala. A tak sú rozhodnutí vychovávať deti aj podľa ich pekného vyjadrenia, vychovať ich pre nebo. Ich pár teda spočíva na pevnom priateľstve, plnom nežnosti a súhry, ktorý sa rokmi utužuje. Zélia vlastne takýmto spôsobom aj s Ľudovítom naplňajú svoje povolanie. Do svojho domu, najprv teda bývali u rodičov Ľudovítových, prináša Ľudovít sochu Panny Márie, ktorú nazývame Usmievavá, 90 cm socha, kópia, predstavuje teda Pannu Máriu bez závoja. Teraz sa táto socha nachádza v Karmeli nad schránkou svätej Teresky a bola to socha, ktorú Ľudovít dostal ešte ako mládenec od jednej pani, keď si zriadoval hodinárstvo a potom ju umiestnil do toho pavilónu, do toho domu alebo teda vonku na priestranstvo pri tomto svojom pavilóne, kde chodieval, ktorý si zriadil, ako sme o tom hovorili. Túto sochu potom prenáša do svojho domu a táto socha sa stáva centrom ich liturgie domácej, spoločných modlitieb. Je to tá socha potom, cez ktorú Tereska zažila ten zázračný úsmev Panny Márie, cez teda ktorú bola uzdravená. Takže ich zbožnosť a vzťah k Panne Márii boli veľmi hlboký. Škapuliar nosili obidvaja tento kus odevu, ktorý dávali nosiť aj svojim dcéram a pri ich exhumácii práve pri obidvoch sa tento škapuliar našiel neporušený. Túto sochu Panny Márie vyzdobovali vo svojej rodine, kde teda museli aj častokrát na tejto soche pravidelne vymieňať prsty, lebo ich často a opakovane stále boskávali aj dievčatá, deti a hladkali ich. Pre touto sochou dostala aj mimoriadnu milosť upokojenia Zélia, keď zomrela jej dcera Helenka a nebola Zélia myslela, že je tam určitý taký hriech, že by musela ísť kvôli tomu do očistca a práve keď sa modlila pred touto sochou, tak opäť zakúsila taký ako keby vnútorné uistenie, že teda nie je to tak, že nemusí mať obavu a naozaj to bolo pre ňu veľkým darom, keď sa mohla takýmto spôsobom teda upokojiť. Keď chceme hovoriť o ich živote v čase, keď Tereska sa narodila, tak si musíme uvedomiť, že bol to čas, kedy už táto rodina prešla aj mnohými skúškami a ťažkosťami. Ľudovít má 50 rokov, keď sa narodila Tereska, preto tento rok budeme sláviť 200. výročie jeho narodenia. Zélia mala 42 rokov, bola 8 rokov mladšia a v manželstve žili 15 rokov. Keď do tejto rodiny prichádza Tereska ako posledná, 4 céry, teda žijú Mária, Pavlína, Leónia a Celina a 4 deti v posledných rokoch pred narodením Teresky im zomreli. V roku 1870, teda ako posledná, necelé 3 roky pred narodením Teresky, lebo to bolo v októbri roku 1870, Tereska sa narodila teda v januári 73., takže nejaké 2 roky aj 2 mesiace, zomrela Melánia Terézia, ktorá teda pri nej si veľa vytrpela matka Zélia a želala si mať inú malú Teresku, aby nahradila tú, ktorá teda jej takto zomrela a bola si Zélia vedomá, že to už bude posledné dieťa, ktoré sa jej narodí, pretože už asi 7 rokov ju sužuje choroba, ktorá pomaly postupuje a to je nádor na prsníku. Čiže Melania Terézia zomrela v októbri roku 1870. V tomto istom roku, vo februári, zomrela aj Helenka, ktorá už mala necelých 6 rokov. Pre Zéliu táto smrť bola veľmi ťažkou, veľmi ju sa jej dotkla. Možno zvlášť by sme si potom niekedy povedali o tom, ako prežíva a ako sa vyjadruje a prežíva Zélia odchody týchto svojich detí. 2 roky predtým, ako zomrela teda Helenka, 6-ročná, zomrel v roku 1868 syn Jozef Ján Krstiteľ, 8-mesačný. A rok predtým, v roku 1867, zomrel ich 5-mesačný syn Jozef Ľudovít. Čiže od roku 1867 zažívajú Martinovi Ľudovít aj Zélia, manželský pár, tieto predčasné odchody svojich detí. V 67. roku prvá smrť, keď zomiera 5-mesačný Jozef Ľudovít, na ďalší rok 68. ďalší syn 8-mesačný Jozef Ján Krstiteľ. O 2 roky na to, 70. roku, 6-ročná Helenka vo februári a v októbri dvojmesačná Melania Terézia. Čiže tieto roky od 67. až do 70. boli poznačené aj takýmito predčasnými odchodmi v rodine Martinových. A ešte k tomu môžeme pridať aj smrť rodičov Zéliiných, ktorí tiež teda zomierajú a kde aj Zélia osobitne prežívala vzťah so svojím otcom, za ktorého bola ochotná ísť aj do očistca, pretože bol on taký, by sme mohli povedať, tvrdšieho zrna, ako sme to hovorili. A tak od toho roku 1859 až do roku 1870 sa akoby v ich rodine striedajú pôrody a obdobia smútku pri teda týchto odchodoch, keď tieto deti takto zomierajú. Nakoniec, aj keď sa má Tereska narodiť, tak samozrejme, že prežíva Zélia akoby teda aj veľké úzkosti. Bojí sa o túto svoju dcérku, o ktorú čaká, o toto svoje dieťa, pretože, ako sme povedali, už vie, že aj ju v nej rastie choroba a už nebude môcť mať ďalšie deti. Hoci teda má 42 rokov a už vlastne 7 krát porodila, 8 krát porodila deti a vlastne Tereska bude 9. pôrodom. Pri každom pôrode sa zvykla Zélia modliť túto modlitbu. Pane, daruj mi milosť, aby bolo toto dieťa zasvetené Tebe a aby nič nepoškvrnilo čistotu jeho duše. Ak by sa malo niekedy stratiť, tak si ho radšej hneď vezmi k sebe. Čiže na prvom mieste skutočne aj v rodine zažíva alebo je rozhodnutá Zélia alebo ochotná v prvom rade deti viesť k zbožnosti. Samotná Zélina sestra Mária Dozitátora teda bola v kláštore, napísala o Zélii: nikto z rodiny nie je silný, ani mama. Má bolesti chrbta a bolievajú aj hrudi. Celú zimu kašlala. Ak o ňu prídeme, bude to veľká strata pre celú rodinu. Teda už je vidieť na Zélii skutočne, že choroba ju stále viac a viac oslabuje a oberajú o životnú silu. A tak to prežíva aj pri narodení Terezie, kde, keďže zakúsila už tieto smrti, tak ona má veľkú obavu pri narodení Teresky, aby vôbec mohla ju porodiť a aby to Tereska prežila. A tak my vieme o tom, ako na Teresku potom dolieha choroba, ako ju nedokáže Zelina kojiť, a preto musia rýchlo hľadať, dojku, ktorá by matku nahradila. Nuž, nedostali sme sa až k všetkému, aby sme mohli povedať a opísať tú atmosféru, do akej sa Tereska narodila, ale je dôležité, aby sme teda vedeli, že jej rodičia boli skutoční rodičia svätí, tak ako aj počas blahorečenia to dosvedčila Celina pri Terezínom procese. Svojich rodičov som vždy brala ako svätcov. Všetkých nás naplňal obdiv a úcta voči ním. Často som sa samej seba pýtala, či sú ešte niekde na svete takí rodičia. Vo svojom okolí som iných takých nevidela. Takto svedčí Celina o svojich rodičoch, o Zélii a Ľudovítovi Martinovi, ktorým sa Tereska narodila. Boli to teda, ako sme počuli, dvaja mladí ľudia, ktorí pôvodne boli odhodlaní a vnímali povolanie zasveteného života a potom svoju cestu posvedcovania svetosti naplňajú vo svojom manželskom a rodinnom živote, ktorý, ako sme počuli, bol posiatý aj mnohými bolestnými udalosťami, predčasnou smrťou štyroch zo svojich deviatich detí a samozrejme aj potom chorobou samotnej mamy Zélie, rakovinou, ktorá ju oberá o život vo veľmi skorom veku, ako 40, necelých 46 ročná zomiera. Drahí bratia a sestry, v týchto časoch teda slávime tieto mimoriadne dni, jednak narodenia Tereskinho. 4. januára sme si pripomenuli krst svätej Teresky, ktorý, keď bola pokrstená v Alonsone, a je teraz 8. januára bude, ako som spomenul, otvorenie pri príležitosti 150. výročia narodenia svätej Teresky, a to teda 8. januára bude slávnostná svätá omša v Lizie, priamy prenos bude na facebookovej stránke Sanktuária z Lizie. O 14:30 bude konferencia a o 15:30 bude otvorenie svätej brány biskupom Bayeux Lizie, monsignorom Habertom, takisto, ktorý máte možnosť na Facebooku pozerať si tento priamy prenos a potom jubilejný sprievod po terezianských miestach v Lizie. O 5. bude pútnická svätá omša a o 6. hodine vešpery v Karmeli, a týmto sa teda začne toto osobitné slávenie jubilejného roku 150 rokov narodenia svätej Teresky. Drahí bratia a sestry, prajem vám požehnaný a milostivý čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.